Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък, уважаеми слушатели и зрители на канал 3 и на радио К2. Планвам да влезе в студиото Димитър Нетков, писателят масон. Така ще го представя, каквото и да означава това. Заповядайте, седнете. Повода, по който съм поканала, това е излизането на новия ви роман, който дълго чакахме, който е посветен на паризианската фигура. Колеги, ако можем да покажем господин Нетков и корицата му на сплит, в който вие може би ще се опитате да ни очертаете образа на бъдещия президент и ще направите анализ на това какъв не трябва да бъде президент и какъв трябва да бъде. Така ли?
Искам да подчертая, че роман утопия. Утопия е в смисъл на това,
ето,
че...
Ето корицата, нали това е проекта за корицата?
Да, да, точно това
така.
Е. Книгата ще излезе на 1 август. В момента откази от нея се публикуват на сайта на Института за стратегия и анализи.
И много имаше интересна... и по други сайтове,
да,
четох.
Много,
и за
много интересна дискусия
текстове.
Се заформи, която така преди... изненадан съм от интереса. Утопия. Сюжетът разкрива как на онези 50% от българите, най-малко 50%, на които вече им е дошло до гуша от нравите на българския политически естаблишмент, които години наред не припарват до изборните урни, отвратени от това, че това, което им се предлага, е поредната залагалка за България. Изведнъж те се организирали, издигнали си си своя кандидатура, излязли са, гласували са и са победили.
Веднага
това
два...
е сюжетът и утопия.
Чудесен сюжет. Веднага два въпроса. Това е толкова в момента актуален, че си сигурно се чудите как го провиждате, но той е и рационално интелектуален. Първи въпрос. Защо винаги влизаме в оправдаване на това, че избирателите не били дошли да гласували, защото били отвратени? И като са отвратени, да дойдат да гласуват за друг, не за този, от който са отвратени,
да,
защото
този,
това е единствения начин.
Този другият трябва да им бъде предложен. И ние виждаме сега в предстоящите президентски избори, виждаме, че вече като че ли политиците започват да се осъзнават. За първи път политик, и то премиерът, произнася нещо, което до сега не бяхме чували.
Да, и второто беше точно
обединителят
това, ще
на нацията.
Да. Как разглеждате сризо, да не се превърнам на славословители на Бойко Борисов и неговото последно интервю, защото сигурно вече предпоследно, утре други ден. Но той постави въпроса за това, че президент трябва да бъде обединител на нацията. Това не е нещо ново. Това е звучна истина. Само че той го постави през ракурса на геополитическата обстановка.
Да, но би трябвало... Да, първо държа да кажа, че идеята за този роман се роди след като миналата година, преди една година, написах едно открито писмо към сегашния президент, във връзка с отказа му да почете по подобаващ начин жертвите от Втората световна война. Реакцията беше голяма и в последствие се оказа, че една от първите задачи, които ще има новият президент, който и да е той, е да, така да се каже, да измие срама от челото, нанесен от предшественици.
Само едно изречение искам да прочета от пролога ви, който е изключително хубав, но нека да оставим читателите да го прочитат сами, защото той не става за рецитация от моя страна. Последното ви изречение, идваше ли краят или започваше битката за достоинството на един народ? Това е началото на пролога. Идва ли края на онова безкрайно заблуждаване на избирателя и надлъгване на политиците си избирателя, и дали наистина започва битката за достоинството на един народ, защото ще ни принудят и с външни обстоятелства да го направим.
Много правилно отбелязват и външните обстоятелства. В днешното време идва краят на това, което до днес е бил светът. И това е видно. Това е ясно. Категорично светът го чакат много сериозни и то, за съжаление, драматични промени.
Определено
смятам, че на територията на Европа ще има война.
Къде?
Опасявам се, във връзка с събитията на в съседната ни Турция, да не би да започне първо оттам. Това е и моят прочит на това, което се случи в Турция. Защото началото на всяка война се нуждае от един нов, голям, световно значим диктатор. В това се превръща в момента турския президент, за съжаление.
Готови ли сме ли обаче, ако започне война на турска територия? Те са ни съседи до вратата. Каква трябва да бъде позицията и поведението и действията на България?
Много внимателно трябва да говорим за какво сме готови и за какво не сме готови, защото за такива неща една държава трябва да се подготви в спокойствие. Дори в известна тишина трябва да се подготви политиците да поемат своята отговорност за това, което ги очаква, да загърбят различията, противоречията. Наистина да стигнат до някакво обединение по отношение на съдбата на народа, който представляват. Затова смятам, че именно президентските избори в момента са много голям тест. Направих си труда да прочета няколко пъти Конституцията на България, преди да започна да пише. Изненадан съм, че много от политиците омаловажават ролята на българския президент. Не, аз мисля, че тя е изключително добре и важно регламентирана. Българският президент има една от най-важните задачи в тази държава. Това е да отстоява достоинството на този народ. Да се бори за неговата чест, за неговата самостоятелност, за неговото равнопоставено участие в големите световни гъмби.
Говорите му, като че ли това до сега не се е случвало? В съвременната ни история от 90-та година ние имаме президент. Избрани при сложни обстоятелства първите
двама
и втория в неговия по-дълъг мандат, но
аз
искам да повторя.
В книгата си имам един такъв абзац. Трима президенти досега се постараха да осмислят президентската институция, всеки според силите си, четвърти унищожи всичко.
Вие имате и по повод него един друг абзац. Странен човек беше отиващия си президент. Тясно обвързан с мозъка на чинно преклонението пред новите господари на света, още с появяването си на политическата сцена. Той демонстрира умението да серфира по гребена на обща политическата конъюнктура. За него светът категорично беше разделен на изток и на запад, на наши и ваши, на добри и лоши. По-страшното беше, че категоризираше и българите по същия начин, отричайки се от конституционния статут на обединителна нацията. Не искам да ви връщам да говорим за субекта президент Плевнелиев. И знамата достатъчно сме говорили и писали. Искам да погледам напред.
По-важното е за следващия.
Така, само
дали
един
ще се умеят,
защо
българските политици да се обединят наистина зад кандидатура, която да изпълва тази характеристика, тази много сложна и много отговорна дума — обединител.
Но всички се опитват да ни представят всички политически партии, пък и неправителствените организации и всякакви, които се гласят да издигнат някаква кандидатура. В момента говорят безименно, характеризирайки така фигурата, опитвайки се да натъпчат се едно със съдържание един сламен човек. Трябва ли да е така?
Българските политически партии в момента са затънали в собствените си вътрешни проблеми. Всичките. дори и за управляващата най-голяма партия и коалиция да се говори, те също си ги имат. Българските политически партии до този момент неглижираха институцията, президентската институция.
Извинявайте.
Нещо повече...
Не се неглижирали президента, извинявайте, ще ви прекъсна, президента има достатъчно правомощия, ако иска, може, ако не иска или не може, не може. Извинете.
Не, не.
Какво не?
Ако беше така, до сега щеше да се е появил обединителят на нацията.
Може би нацията не е годна да бъде обединена. Защото самите партии не са годни да се обединят.
Дайте да не обвиняваме нацията, управлявайки политическите партии. Нали, много пак искам да ви върна към това нещо. Какво правят политическите партии да накарат на президентските избори, ако ще представят човек, който ще обединява нацията, да излязат да гласуват онези хора, които повече не искат да гласуват. Не да убеждават собствените си електорати.
Добре,
те са убедени.
Коя фигура, аз не мога да говоря без име, но коя личност, изпълнена с какво съдържание плюс това, би могла да активира българина в това, както го нарече Борисов, страшно време, което става още по-страшно, да излезе да гласува осъзнато.
Не бих си позволил да персонифицирам, да назвавам имена и неща.
Коя партия тогава? Или коя коалиция от партии?
Забележете, до този момент не се е провел дебатът. Махаме на страна тактиките за забавяне на обявяване на кандидатурите и така нататък. Да, може би това от политическа гледна точка си имат своите основания. Само че до този момент в българското пространство обществено не се е провел дебатът за какъв човек трябва да бъде този човек. Какви качества трябва да
има. Дебат има да се провежда, господин Недков. Това е ясна работа.
Най-сериозният. Ние се питаме винаги кой.
Какво ще измислим?
Нали, за да го намерим този човек, ние трябва да...
Да направим бързо, честен, просветен, национално отговорен, с ненарушена репутация, с добро образование, с добър управленчески и всякакъв опит.
Така, и къде е дебат по този въпрос?
Тук дебат имаме ли по тия седем неща и заради?
Къде е дебата? Как този човек ще представя?
Ама веднага ще ви попитам.
България.
Веднага ще ви попитам. Аз зададох един така парадоксален въпрос. Нужни ли са медии, романи, филми, песни и анализи на българите?
Изключително нужни са.
Аз знам защо са нужни, но да чуя вашия отговор.
Да.
Защото ако ние покажем този човек... Тук по всякакъв начин той ще бъде сринат преди изборите.
Съмнявам се.
Верно?
Съмнявам се.
Коя е тая неоспорима фигура?
Съмнявам се.
Добре, защо са нужни културата? Защо е нужна, ще обобщим?
Изненада съм от въпроса, който респектира на абсолютното отсъствие на култура в българския политически живот. Защо е нужна културата на една нация? Ако ние днес в 21 век си задаваме този въпрос, значи за нас сигурно не би трябвало да има никакво повече значение.
Може ли кажа едно правило, което вие сигурно знаете? То не е написано, но е исторически доказано. Радикално и бързо обществените процеси се променят от политиката. Бавно, радикално бързо, но не трайно, забравих да кажа. Бавно, постепенно, но много трайно се променят от продукти на изкуството. Дали тая ваша книга за президента сега ще изиграе такава роля, че може би в следващите президентски избори да имаме вече този осъзнат избор, за който говорим?
Предполагам днеска в дискусията в социалните мрежи около поредния отказ, който публикувахме, се зададе въпроса, подготвя ли се превратът в политическото мислене на българина?
И какво отговорихте?
Не съм отговорил още. Хората се дискутират. Аз смятам, че той вече тече.
Той тече.
И пак ви връщам на това нещо. Политиците да не подценяват онези хора, които до този момент не искат да имат нищо общо с тях. Тези хора вече се събират, говорят си, сдружават се, защото повече в името на страната си, на децата си, на бъдещето, и най-вече на собственото ми самочувствие, на хората, които са си позволили вече лукса да останат тук, те ще излязат.
Може ли само изречение за финал да се обърнете към слушателите и зрителите да кажете на хората какво според вас трябва да предприемат те на тези президентски избори?
Много внимателно да преценят дали да се доверят на това, което партиите ще им предложат.
Много значително. Сега ще ви предложа много внимателно една книга на един партиен лидер.
Знамен на Исус, подарява ли сте ми е?
Кога съм ви подарявала? Подари ви е в НДК, но сега ще ви я подаря в...
И в тази връзка искам да кажа, че вече ме притеснява мълчанието на този човек за това, което се случва в света. Интересуваме да... Той трябва да излезе и да каже какво мисли за това, какво се случва.
Свържете с него и го изкарахте на Бял свят. Подарявам ви официално в предаването. Благодаря много за това участие и ще се видим и чуем след премиерата на книгата.
Мерси.
Успех. Разговаряхме с Димитър Недков, писател масон.